sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane za mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shumari. Rais wa Marekani Joe Biden amekutana rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky jijini Paris hii leo Ijumaa na kutangaza msaada mpya wa silaha wenye thamani ya dola milioni 225. Mkutano huo umefanyika pembezoni mwa sherehe za kumbukumbu ya D-Day. Hayo yalikuwa mazungumzo yao ya kwanza ya ana kwa ana toka Zelensky alipotembelea Washington mwezi Desemba, wakati wawili hao walipokabiliana upinzani wa chama cha Republican katika kutoa msaada zaidi kwa Ukraine. Watakutana tena wiki ijayo katika mkutano wa G7 nchini Italia, huku mataifa tajiri yakijadili kutumia mali za Russia zilizoshikiliwa baada ya uvamizi wa Ukraine kupata dola bilioni 50 kusaidia Ukraine. Zelensky aliambia Reuters mwezi uliopita kwamba nchi za magharibi zinachukua muda mrefu kufanya maamuzi kuhusu misaada. Wanajeshi wa jeshi la anga ya Ukraine wametungua makombora yote 5 na 48 mengine kati ya 53 ya ndege zisizo na rubani katika mikoa 9 wakati wa shambulizi la usiku la Russia, jeshi la Ukraine limesema Ijumaa. Wanajeshi wa Russia walishambulia Kiev na ndege zisizo na rubani pamoja na makombora ya KH-101 na KH-555 na kusababisha moto katika moja ya maeneo ya kiwanda. Kwa mujibu wa mkuu wa mkoa huo, huduma za dharura zilifanya kazi kuzima moto huo leo asubuhi bila kuripotiwa kwa vifo. Gavana wa mkoa wa Kharkiv, Ole Seinuchbov, amesema ndege isiyo na rubani ilishambulia na kuharibu madirisha ya takribani majengo 3 ya makazi ya watu na kuharibu ofisi ya posta miongoni ya miundombinu ya hapo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Waasi wa Houthi wa Yemen wanaungwa mkono na Iran wanawashikilia zaidi ya wafanyakazi 12 wa kutoa misaada, wakiwemo wafanyakazi wa Umoja Mataifa, katika msako uratibiwa, chanzo cha kidiplomasia na mashirika yasiyo ya kiserikali ya Yemen walisema. Takriban wafanyakazi 18 wa misaada wa Yemen walitekwa nyara katika maeneo 4 yanayodhibitiwa na waasi katika nchi hiyo yenye vita. Shirika la haki za kibinadamu la Yemen, Mayun, limesema likiorodhesha wafanyakazi 10 kutoka mashirika ya Umoja Mataifa, chanzo cha kidiplomasia ambacho kilizungumza kwa sharti la kutotajwa pia kiliambia AFP kwamba zaidi ya wafanyakazi 10 wa misaada, wakiwemo wafanyakazi wa Umoja Mataifa, walitekwa nyara Alhamisi. Wanaharakati wa unga mkono demokrasia nchini Sudan Ijumaa waliripoti takriban watu 40 wameuawa katika shambulizi lililotokea jana na wanamgambo wa kikosi cha dharura mjini Omdurman, huu ukiwa ni mji pacha wa Khartoum. Sudan imeharibiwa na vita toka Aprili 2023 baada ya mapigano kuzuka kati ya jeshi linaloongozwa na mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan na kikosi cha dharura kinachoongozwa na naibu wa zamani wa Burhan, Mohamed Hamdan Daglo. Kundi la Karari, mojawapo ya mamia ya makundi ya Sudan yanayounga mkono demokrasia ambayo yanaratibu misaada kote Sudan, limesema RSF ndiyo ilihusika na shambulizi baya la Alhamisi huko Omdurman. Shambulizi hilo la makombora limefanya siku moja baada ya RSF kushutumiwa kuwaua zaidi ya watu 104 wakiwemo watoto 35 siku ya Jumatano katika shambulizi katika kijiji cha Wad al-Nura katika jimbo la Al-Jazira kusini mwa Khartoum. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Ni meza ya waandishi ambapo huwa tunazungumza kwa kina kuhusu mambo ambayo yanajiri na ambayo yamekuwa kitanda kwenye vyombo vya habari. Katika kushiriki leo nina wanahabari wenzangu watatu. Ninaye Halifa Said akiwa Tanzania, mwanahabari kutoka Tanzania. Ninaye Eric Kadenge, mwanahabari wa siku nyingi kutoka Kenya, ambaye sasa hivi yuko hapa Marekani katika chuo kikuu cha Howard. Na vile vile ninaye Kamau Wanderi ambaye ni mwanahabari kutoka Nairobi, kutoka kule kwenye kampuni ya Nation Media Group, upande wa Taifa Leo. Na tunazungumzia maswala ambayo yanaendelea kutanda, moja wapo ikiwemo ziara ya viongozi wa Afrika huko Korea Kusini. Vile vile kuna mkataba wa amani unaoendelea kujadiliwa huko Gaza, na pia siku ya kimataifa ya mazingira imesherehekewa Juni 5, yani wiki hii, kukiwa na masuala mengi na mapendekezo ambayo yameendelea kushughulikiwa. Basi bila kupoteza wakati, moja kwa moja mimi naongoza kipindi, jina langu Harrison Kamau, na nitaanza na ndugu yetu Halifa Said ukiwa Tanzania. Tumeona kwamba viongozi wengi tu takriban 20 wamekuepo ama zaidi ya 25 wamekuepo kule Afrika, kule Korea Kusini, wakijadilia kuhusu mikakati ya ushirikiano. Korea Kusini imeahidi hela nyingi tu kwa Afrika kupitia Benki ya Maendeleo ya Afrika. Na tunafahamu kwamba mataifa ya Kiafrika yamekuwa na marafiki wengi tu, kumekuwa na China, kumekuwa na Russia, kumekuwa na Marekani na mataifa mengi tu. Kwa mtazamo wako kama mwanahabari, je, unaona kama huu ni mwamko upi kuelekea Korea Kusini ambapo mataifa yote haya viongozi wengi tu walisafiri kwa pamoja na wote wakarai Korea Kusini kuwekeza ndani ya Afrika? Je, mtazamo wako unaona kama huu ni mwamko wa aina gani?
Asante sana Kamau. Mambo mawili kwa haraka haraka. Jambo la kwanza ni kwamba tukio hili limewaonesha kwa Afrika nafasi ambayo nchi zao ipo, kwamba miaka takriban 50 iliyopita au 60 iliyopita, Korea na nchi nyingi za Afrika kusema kweli hazikuwa na utofauti sana kiuchumi, lakini miaka 50 baadaye au 60 baadaye tunaona kwamba Korea inaweza kuwakusanya viongozi wote, takriban wote wa Afrika na kuwapeleka mjini Seoul na kuambia habari za kuwaletea maendeleo au za kufanya kama hivyo. Hii ni kwa sababu Korea na serikali yake au serikali zake ambazo imekuwa nazo tangu ijipatie uhuru au tangu iwe jamhuri ya Korea, wameweza kuchukua kubuni na kutekeleza mikakati ambayo imejikomboa yenyewe kama nchi, lakini na watu wake kutoka kwenye umasikini, na sasa ipo katika hali ya kiuchumi ambayo inaweza kuwa na jeuri au kiburi au ujasiri wa kutamani kusaidia nchi nyingine. Nchi nyingi za Afrika, nikizungumzia kwa mfano kama hapa kwetu Tanzania, haipo katika nafasi hiyo, na ni kitu cha ajabu kwa sababu ukilinganisha utajiri ambao Tanzania iko nao na mazingira yake ambayo Tanzania iko nayo. Tanzania haijawahi kupigana vita kama Korea Kusini ambavyo imekupigana, lakini ndio sisi tuko hapa leo tunategemea mikopo kutoka Korea Kusini, na sisi hatuwezi kumpa mtu yeyote mikopo. Kwa hilo nadhani ni funzo kubwa sana sisi kama Waafrika, tunaliona kwamba wenzetu walijiinua wakapigania nchi zao, sasa hizi zipo katika nafasi za kuwa tayari kutusaidia sisi kupata maendeleo. Jambo la pili la haraka haraka ni kwamba matukio kama haya, kwa mfano kama hili la Korea, linathibitisha au linadhihirisha ule usemi maarufu unaoendelea hivi sasa kwamba kila mtu duniani ana mpango kuhusu Afrika isipokuwa Afrika yenyewe. Tunaona India Africa Summit, sijui Korea Africa Summit, China Africa Summit, Japan Africa Summit, lakini hatujawahi kuona Africa for Africa Summit. Na kwa hiyo kuna watu China, Korea Kusini, sasa Japani, Uturuki, Marekani, Uingereza, EU, wote hawa wana mipango kuhusu Afrika isipokuwa Afrika yenyewe. Afrika haina mpango wowote. Sisi hapa tuna umoja wa Afrika ambao akili ya kawaida ingetuambia kwamba ndiyo ingeialika Korea Kusini kuja Afrika kuzungumza na Waafrika kwenye bara la Afrika, lakini imetokea vinginevyo. Tumekusanywa sisi, tumepelekwa mjini Seoul kitu ambacho kidogo kinakupa simanzi na kuona kwamba safari kusema kweli ya kujikomboa na kufikia hatua tunazozitamani itachukua muda mrefu sana kuliko vile mwanzo tulivyofikiria.
Kama unikija kwako, kuna zaidi ya bilioni 10 za dola ambazo Korea Kusini iliahidi. Na mataifa haya mengi ya Afrika ambapo viongozi walizungumza, viongozi kutoka mataifa hata ya Afrika Mashariki na kule Afrika Magharibi, wengi wao walionekana kuzungumza kwa sauti moja kwamba wote wanaalika taifa hilo Afrika. Je, unaona katika Afrika yenyewe mataifa ni kama yamefika kiwango cha kuwa kitu kimoja na kusikilizana kama bara moja na kualika rafiki mmoja kuja kuwekeza Afrika? Unaona kama uhasama kati ya mataifa ya Kiafrika ni kama unamalizika tukiangalia kwa mtazamo wa kiuchumi? Kuna migawanyiko kweli iliyobaki Afrika?
Na asante sana Harrison kwa hilo swali. Ukweli ni kwamba ni kama kwamba mataifa ya Afrika yameanza kuonyesha umoja wa aina fulani katika masuala ya kiuchumi. Manake ukiangalia kwanza ule mkutano, nadhani kulikuwa na matarajio kwamba zaidi ya marais 48 wangehudhuria, lakini sijui sidhani kama hiyo idadi ilifika, lakini idadi tu kubwa ya marais waliweza kufika katika kile kikao. Na huu mkutano ama hili kongamano la Korea kati ya Korea Kusini na Afrika ni linafuatia makongamano mengine ambayo tumekuwa tukishuhudia, makongamano baina ya Afrika na Uchina, Afrika na Amerika, Afrika na Uturuki, Afrika na Urusi, makongamano mengine ambayo yamekuwa yakizishirikisha nchi za Afrika na nchi zilizokuwa kiuchumi duniani. Na hata ikiwa kumekuwa na hofu kwamba huu mwingiliano ama ukosefu wa umoja wa kisiasa ama ukosefu wa msimamo wa Afrika, kwa mfano kumekuwa na dhana kwamba Afrika ama kwa mfano uwepo wa Amerika na uwepo wa Uchina nchini barani humu kumekuwa kukileta migongano ya kisiasa. Lakini sasa huu moja ambao tuliona ama ambao tumekuwa tukishuhudia nchi hizi zikihudhuria haya makongamano zinaonyesha kwamba yanaashiria kwamba kwa namna fulani nchi hizi zimetambua changamoto hasa za kiuchumi ambazo zinazikabili na tayari zimeanza kuungana ili kutafuta msaada ama msaada wa kifedha ili kuweza kujikwamua. Manake hata tukiangalia ile orodha ya masuala ambayo ule msaada wa kifedha ambao utaangazia, kwa mfano ni kama teknolojia, uchumi wa kijani, masuala kama fiber optic, yani mfumo wa kusambaza mtandao, ni masuala yanayounganisha ama ni masuala yanayounganisha haya mataifa ya Kiafrika. Na kwa hivyo mimi kwa maoni yangu ni kwamba mataifa ya Afrika yamechangia, yametambua kwamba tukiungana tunaweza kuchuma kutoka kwa Amerika. Tukiungana tunaweza kuchuma kwa Uchina. Tukiungana tunaweza kuchuma kwa Urusi. Na kwa hivyo kwa maoni yangu hapa ni kwamba mataifa ya Afrika yametambua changamoto ambazo zinayakabili na yametambua pia kupitia umoja pekee ambapo yanaweza yakachuma kutoka mataifa yaliyostawi kiuchumi kama vile niliyotaja hapo juu, Uchina, Urusi, Japan, Uturuki na kadhalika.
Asanti sana Kadenge. Tumeona viongozi wengi wa Kiafrika ndio walikuwa kule Korea Kusini. Unafikiri kwamba wananchi wa kawaida wanahusishwa? Huwa wanaelewa mikataba hii? Kuna uhamasisho miongoni mwa watu wa kawaida kuelewa, je, viongozi wetu wamesafiri, wametia saini mikataba, mikopo inaingia? Kuna umuhimu wa kuelimisha na kuwahusisha wananchi wa kawaida kuelewa masuala haya?
Asante sana Bwana Harrison. Kwa maoni yangu nadhani ni kwamba mwananchi wa kawaida huwa hahamasishwi kuhusu mikutano hizi kwa undani, huwa hahamasishwi kuhusu yale yote ambayo yanahusu mambo ya kuomba pesa kutoka nje na ulipaji wake na kadhalika. Kwa hiyo kuna changamoto hapo, kwa sababu nikiona kama kule kwetu Kenya wanasiasa ama viongozi watasema tu kwamba wamealikwa mkutano na wanaenda kwa mkutano huo na watakuja na marupurupu na mabilioni ya madola, lakini yale ya ndani katika hiyo mikataba huwa hawaelezwi. na hapo kunaweza kuwa kuna shida, kwa sababu ukiangalia kwa mfano kama nchini Kenya utaanza kusikia viongozi wakisema tunataka kuongeza ushuru kwa sababu tuko na haya madeni ya hapa na pale, lakini wakati ule wa kupata hizo mamilioni za madola kama vile ambavyo umetaja, nchi ya Korea imeahidi bilioni 10 kufikia mwaka wa 2030, huwa mambo hayaelezwi kwa uwazi na kwa undani kwa wananchi ambao mara nyingi huwa ni wenye kulipa hayo madeni.
Kwa hakika kweli hili ni jambo ambalo linaweza likachukua muda mrefu katika kulijadilia, na kidogo tu tunapokamilisha kuhusu mada hii ya Korea Kusini, labda nikueleze tu kwamba mwenyekiti wa Umoja wa Afrika Musa Faki wakati wa kikao hicho alisema kwamba biashara kati ya mataifa ya Afrika na Korea Kusini ingali bado kubwa na kuna nafasi kubwa ya kuikuza. Nikiangalia Mfalme Mswati wa kule Eswatini alisema kwamba Waafrika wako huru ama wana mikono ambayo wamekaribisha Korea Kusini mahali popote barani Afrika kuwekeza, wakati kiongozi wa Togo naye akisema kwamba amekaribisha taifa hilo na kwamba taifa lake la Togo limefungua mikono yake kwa uwekezaji wa Korea Kusini, huku rais wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara naye akisema kwamba mkutano huo umebadili mwelekeo na mtazamo wa kibiashara kati ya Afrika na Korea Kusini. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Kwa Undani, kikiwa ama ikiwa ni meza ya waandishi wa habari, tunapoendelea kuzungumza na wageni wetu waandishi wa habari, Halifa Said, mwandishi na mwanahabari kutoka kule Tanzania kwa Dar es Salaam, Bwana Eric Kadenge akiwa hapa Marekani, mwanahabari wa siku nyingi kutoka Kenya, naye Kamau Wanderi pia mwanahabari kutoka Nairobi. Na moja kwa moja tutaelekea kwenye mada ya pili ambapo tunaangalia mkataba wa sitisho la mapigano huko Gaza. Kumekuwa na mazungumzo mengi tangu vita vilivyoanza mwaka uliopita kati ya Israeli na Gaza, na kumekuwa na mazungumzo mengi na majaribio ya mazungumzo ya kusitisha amani, ya kusitisha mapigano, na baadhi yamefaulu kwa siku chache tu. Sasa hivi kuna mkataba ambao unazungumziwa ambao unaongozwa ama kuidhinishwa na rais wa Marekani Joe Biden, na kwenye mstari wa mbele miongoni mwa wale ambao ni wapatanishi ni Qatar, na vile vile kuna Israeli yenyewe na Hamas. Lakini kufikia sasa bado kuna tatizo kwa sababu masharti ya Israeli hayakubaliki kwa Hamas. Hamas nayo pia haikubaliani na Israeli. Mmoja wapo, Israeli inasema kwamba sitisho la mapigano halitakuwepo kamwe kwa sababu mazungumzo yakiendelea wao wataendelea na mashambulizi yao, kwa sababu lengo lao ni kuhakikisha kwamba wameangamiza kundi la Hamas kwa kuwa hawatambui utawala Hamas. Hamas kwa upande wao wanasema lazima kuwe na sitisho la mapigano tunapozungumza. Lakini na Israeli inasema kwamba lazima mateka wote waachiliwe, wawe hai au wawe wamekufa, lazima wote waachiliwe kama mojawapo ya masharti ya kusitisha mapigano. Lakini je, hili lote likiendelea ama haya yote yakiendelea, vita bado vingali vinaendelea. Kwako Kadenge, nikianza na wewe. Hali ya vuta ni kuvute kati ya Israeli na Hamas na sitisho la mapigano, kwako unaona hali ikiwa vipi sasa hivi?
Kwangu naona kama mambo yataendelea kuwa ni magumu kwa sababu ya misimamo hiyo mikali ya pande hizo mbili, yani Israeli na Hamas. Jambo la kwanza ambalo linanishangaza na pengine linashangaza wengi ni kwa kuwa tamko hili ya sitisho la mapigano limetoka kwake Biden wa Marekani badala ya kutoka kwake Netanyahu wa Israeli. Kwa hivyo hata hilo tu peke yake ukitazama kwa undani linakuacha na maswali mengi. Kwa nini ni Biden anaongea badala ya Netanyahu? Mtu anaweza kosa kuamini nia ya Israeli ikiwa wenyewe hata hawafungui mdomo wao kutamka ya kwamba tungependa kuwa na masitisho ya vita hivi. La pili, Biden anajipata katika hali ngumu ambapo huu ni mwaka wa kupiga kura hapa nchini Marekani, na lazima anatafuta njia ya kuwafurahisha pande zote mbili katika uwaniaji wake wa urais ili aweze kupata hatamu nyingine ya pili. Na kwa sasa maoni ya watu kuhusu uongozi wa Biden yameshuka kabisa hapa Marekani. Kwa hivyo kuna hilo changamoto. Naye Netanyahu, changamoto yake ni kwamba akikubali kusitisha vita hivi, kuna baadhi ya viongozi katika serikali yake ambao wamemwambia ya kwamba hawataendelea kufanya kazi naye, kwa sababu wana mtazamo ule mkali wa kusema ya kwamba hakuna kuongea na Hamas na hakutakuwa na sitisho hili. Kwa hivyo viongozi hao wawili wana shida, na wana shida ya kujaribu kuangalia suala hili kwa pande nyingi, ikiwa ni kisiasa, ikiwa ni katika kudumisha amani au uelewano na mataifa jirani. Kwa hivyo hayo ndio maoni yangu, lakini naona kwamba bado kuna changamoto kwa viongozi hao wawili. Asante.
Aha, tukija kwako Bwana Said, ni kwamba kuna hali ya kufikiria kwamba labda pengine Gaza, vita vya Gaza vitakapomalizika, utawala utakaopewa pale ni utawala wa Palestina. Na Israeli imesema kabisa kwamba haitambui Hamas, na kwamba nia yao ni kuangamiza kabisa kundi la Hamas. Je, unapotazama kwa mtazamo wako wewe tu kama mwanahabari, unaona kama sitisho la mapigano lingejadiliwa kwa kuzingatia kwamba Hamas bado itaendelea kubaki hata baada ya mapigano, ama labda pengine inakuwa vigumu kumaliza vita hivi kwa kuwa Israeli inasema kwamba lengo lake ni kumaliza au kuangamiza kundi la Hamas kabisa na kuleta utawala wa Kipalestina? Hapo na utasemaje?
Kusema kweli, Israel haiko katika vita na Hamas. Israel iko katika vita na Wapalestina. Unajua, hata Mwingereza hakuwa katika vita na Mau Mau. Mwingereza alikuwa katika vita na Wakenya. Mkaburu hakuwa na vita na Umkhonto weSizwe. Mkaburu alikuwa na vita dhidi ya wa Afrika Kusini. Kwa nadhani hilo ni jambo muhimu sana la kuliweka wazi kwanza. Na hapa, kama ambavyo umezungumza kwenye utangulizi wako, tunaona kabisa kwamba Israel wenyewe ndio ambao na inashangaza, kwa sababu wao hili ni pendekezo lao, ni mkataba wao waliotengeneza wao wenyewe, na inadhihirisha nia yao kwamba licha ya kwamba wao ndio waliotengeneza, lakini wao ndio wanaokataa. Na tunaona Hamas ambao Israel pamoja na washirika wake, ambao pamoja na Marekani na Rais Biden yeye mwenyewe na mataifa mengine ya Magharibi, wamekuwa wakijaribu kuonesha kama wao ndio washenzi, yani sio wastaarabu, hawakubali mazungumzo. Wao wanakubali mazungumzo, lakini Israel inakataa kufanya mazungumzo. Na Israel inakataa kufanya mazungumzo kwa sababu lengo lake liko wazi kabisa, kwa sababu wanataka kuwamaliza wa Palestina waliopo katika eneo la Gaza, ili waigeuze Gaza kama ilivyo West Bank, wajenge makazi pale ya kilowezi, wazayuni waende pale wakajenge makazi, wakakae pale kama tu ambavyo inafanyika West Bank. Kwa hiyo lengo la Israel wala sio kusitisha mapigano, wala sio kusitisha vita. Lengo ni kuhakikisha kwamba inaondosha kila mtu kwenye eneo la Gaza au kwenye ukanda wa Gaza. Wa Palestina wote wanaondoka, kama wanaenda Egypt au kama wanaenda Jordan au kama wanaenda Qatar au kama wanaenda nchi nyingine za Kiarabu, ili Gaza ibaki tupu. Na tayari kuna mipango, wanafikiria kujenga villas, bungalows, mahoteli, kulifanya kuwa eneo la kilowezi. Kwa nadhani hilo ni muhimu sana tukalifahamu kwamba hilo ndio lengo la Israel. Israel hana lengo la kusitisha mapigano, hana lengo la kufanya mazungumzo na Hamas. Wao lengo lao ni kuhakikisha kwamba wanaondosha kila mtu ambaye yupo kwenye eneo la ukanda wa Gaza na kutekeleza malengo yao ya kilowezi, kupanua makazi ya kilowezi ili eneo la Gaza Strip liwe kama chini ya utawala wao kama ilivyo tu West Bank na maeneo mengine.
Kamau, kwa kifupi, rais wa Misri Fatah al-Sisi hivi karibuni alisema kwamba hata kama kutakuwepo na sitisho la mapigano, yeye kama rais wa taifa jirani angependa kuona wale wa Palestina walioko Gaza wakibaki kwenye makao wao na kamwe wasiondolewe, akisema kwamba hata baada ya mapigano wana haki ya kubaki kule ambako wanaita nyumbani. Lakini ukitazama, je, unaona kama jamii au jumuiya ya kimataifa ina lengo la kuhakikisha kwamba Hamas hata baada ya mapigano itaendelea Gaza itaendelea kubaki kama ilivyo, na iwapo itaendelea kubaki, je, hata baada ya sitisho la mapigano Hamas watatambuliwa kimataifa kama mamlaka inayohitaji ama inaweza kuwa inaweza kuaminika na uongozi wa eneo lao la ukanda wa Gaza?
Jambo la kwanza ni kwamba kauli ya rais wa Misri kwamba kwanza wanamgambo wa Hamas ndio wamekuwa kilaumiwa, kuna hili kundi la Muslim Brotherhood ambalo kwa kweli ndilo limekuwa likilaumiwa kwa kutekeleza mashambulio ya kigaidi, baadhi ya vitendo vya kigaidi nchini Misri, na hao wanamgambo kwa namna moja wamekuwa kihusishwa wanamgambo wa Hamas na makundi ya kigaidi yaliyo katika ukanda wa Gaza. Kwa hivyo hiyo ni jambo la kwanza ambalo linaonyesha kwamba Misri haiko tayari. Msimamo wa Misri ni kwamba wa Palestina waendelee kubaki katika ukanda wa Gaza. Pili ni kwamba baadhi ya mataifa ambayo yalikuwa shirika wa ama ambayo yamekuwa kionekana kama ni washirika wa Israel, kwa mfano Kenya, na baadhi ya mataifa barani Afrika yameonyesha msimamo, hata ikiwa baadhi ya viongozi kwa mfano Rais William Ruto amekuwa akitoa kauli kwamba Kenya haiegemei upande wote na inataka hali ya amani idumishwe. Ukweli ni kwamba baadhi ya mataifa hayo bado ni washirika kiundani, bado ni washirika wa Israel. Kaza kwake hakujajitokeza wazi wazi. Ni kama vile Marekani. Marekani ni wazi kwamba ni mshirika wa karibu sana wa Israel. Na hata Rais Biden kusema kuonyesha ama kuongoza ama kutia saini mkataba wa amani wa kuanzisha mchakato wa kutafuta amani katika ukanda wa Gaza. Ikiwa waziri mkuu wa Israel mwenyewe Benjamin Netanyahu hajajitokeza wazi, ni kusema kwamba bado ni kama kuna hali ya ati-ati, na kwa hivyo zile juhudi hazitafaulu. Tena hii si mara ya kwanza ambapo tunaona juhudi za kumaliza hivi vita. Kuna mkataba ambao nadhani uliwahi tiwa saini, kuna mkataba ambao uliopo na unatambuliwa na Umoja wa Kimataifa ukitambua kwamba Palestina ni taifa huru. Lakini licha ya mikataba mingi, licha ya mkataba huo na mikataba mingi ambayo imekuwa ikitiwa saini kila wakati mapigano yanapozuka baina wa Palestina na Israel, ni kwamba ile mikataba imekuwa ikidumu tu kwa muda, alafu baadaye pande zote mbili zinavuruga yale masharti ambayo yanapitishwa. Kwa hivyo hata ikiwa kutakuwa na huu mkataba ambao unaongozwa na Biden, bado kitakuwa kibarua kigumu cha jamii ya kimataifa kuendesha. Na nadhani kile ambacho kimesukuma baadhi ya nchi kuonyesha kama zimeanza kuona vile hali ilivyo ukanda wa Gaza ni hali ya kibinadamu vile ilivyo. Maanake kuna picha ambazo zimekuwa zikiwekwa mitandaoni zinaonyesha kwamba hata makundi ya kutoa misaada ya kibinadamu hayawafikii wale waathiriwa wa mashambulio ambayo yamekuwa yakitekelezwa na ndege za kivita za Israel.
Naam.
Kwa hivyo kifupi ni kwamba itachukua juhudi za pande zote kuondoa zile tashwishi zilizo nazo ili kuhakikisha kwamba hali ya kibinadamu iliyo katika Gaza imesuluhishwa na kuna ile mipaka ambayo iliyopo baina ya Israel na taifa huru la Palestina imetambuliwa.
Asante sana, nashukuru. Naona muda wetu umekimbia mno, huenda hata tusiweze kumaliza yote tuliyopanga kujadiliana, lakini nawashukuru sana Alifa Said, mwanahabari kutoka Tanzania, Eric Kadenge, mwanahabari wa siku nyingi kutoka Kenya aliyeko hapa Marekani, na vile vile mwanahabari Kamau Wanderi akiwa Nairobi. Jina langu Harrison Kamau, na leo hii tumekuwa kwenye meza ya waandishi tukizungumzia ziara ya viongozi wa Afrika huko Korea Kusini ambayo imemalizika au imekuwepo wiki hii, na vile vile tunazungumzia kuhusu mashauriano ya kuleta sitisho la mapigano huko Gaza. Lini kifanyike? Nini matarajio? Labda pengine itakuwaje katika siku za nyuma. Nawashukuru wenzangu kwa kushiriki kwenye meza ya waandishi, na hadi wakati mwingine kutoka hapa Washington DC, ninasema kwaheri. Yeah. We'll be right back.